Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 17 октябрь күнгө шейшемби. Алды менен жарым сааттык программабыздын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрүүсүз калууда.
Вчера за весь день пропустили где-то 20 фур.
Кечээ күн бою 20 фураны араң киргизишти.
Абдулла Асмалдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын ачылышына 75 жыл толду.
Ичинде да бир топ оңдоп түзөлөр болгон экен, эми толук эмес экени көрүнүп турат, бирок оңдоп түзөлөр болуптур. Жакшы.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Замира Кожобаева да микрофон.
Рахмат, саламатсызбы? Президент Алмазбек Атамбаев эларалык байкоочулардын миссия башчылары менен жолугушуп, шайлоо тууралуу пикирлерин уктуу. Жолугушууга Европа коопсуздук кызматташтык уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Европарламент, Еврокеңеш парламенттик ассамблеясынын, эки күндүн парламенттик ассамблеясынын, Ислам кызматташ уюмунун, түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын байкоочулардын миссияларынын өкүлдөрү катышты. Мамлекет башчысы эларалык байкоочуларга президент шайлоону өткөрүүгө көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдирип, таза шайлоолор өлкөдөгү тынчтыктын жана туруктуулуктун кепилдиги экенин баса белгиледи. Ошондой эле президент Кыргызстанда таза шайлоо өткөрүү негизги максаттарынын бири болгонун айтып, мындан кийинки шайлоолор да ушул нукта таза өтөрүнө ишеничин билдирди. Эл аралык байкоочулардын миссия башчылары президент Алмазбек Атамбаевди жана кыргыз элин шайлоолорду ийгиликтүү өткөрүшү менен куттукташты жана жаңы технологиялардан өткөрүлгөн шайлоону кубатташты. Еврокеңеш парламенттик ассамблеясынын өкүлү Фиала Дорис Атамбаев президент кылган жылдары жетишкен тынчтык жана туруктуулук жалпы Борбор Азия аймагына жакшы таасир тийгизип жатканын белгиледи деп билдирет президенттик аппарат. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо болуп өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматы боюнча шайлоочулардын 56% жакыны катышты. Алдын ала жыйынтыктар боюнча Кыргызстан социал демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбеков жалпы добуш бергендердин 54% ээ болуп алдыда. Жээнбековдун атаандаштары бул шайлоодо административдик ресурс болуп көрбөгөндөй колдонулганын, добуш сатып алуу, шайлоочуларды коркутуу орун алганын белгилешүүдө. Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Сооронбай Жээнбековду президент шайлоодо жеңишке жетиши менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда куттуктады. Бул тууралуу Жээнбековдун шайлоо штабынан маалымдашты. Сүйлөшүү учурунда Медведев Кыргызстандын жаңы президентине ийгиликтерди ал эми өлкөгө гүлдөп өнүгүүнү каалаган. Андан кийин тараптар Кыргызстан менен Орусиянын стратегиялык кызматташтыгын бекемдөө боюнча да талкуулашты деп айтылат маалыматта. Сооронбай Жээнбековду Кыргызстандын президенти болуп шайланышы менен 16 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жана Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев да куттуктаган. Женевада Карабах маселеси талкууланды. Армения жана Азербайжандын президенттери Женевадагы жолугушууда Тоолуу Карабахтагы кырдаалды жөнгөрүү боюнча сүйлөштү. Серж Сарксян менен Илхам Алиевдин сүйлөшүүлөрү эки күндүн Минск тобунун жетекчилиги алдында жүрдү. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жана Минск тобунун башчысынын жолугушуусунан кийин салган билдирүүдө жолугушуу конструктивдүү маанайда өттү деп айтылат. Ошондой эле анда президенттер сүйлөшүү процессин жандантууга жана аймакта чыңалууну азайтуу үчүн кошумча чараларды көрүүнү макулдашканы да айтылган. Армян президенти Серж Сарксян маалымат катчысы Владимир Акопян эки мамлекет башчылары жеке да сүйлөшкөнүн твиттерге жазды. Евробиримдик Түндүк Кореяга каршы жаңы санкция киргизди. Жаңы санкциялар биримдикке мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин 16 октябрдагы жыйынында жактырылды. Мунун себеби катары Пхеньян Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин биринчи санкциясын одоно түрдө бузуп жатканы айтылды. Ага ылайык Түндүк Кореяга иштетилген жана тийки мунайды сатууга толугу менен тыюу салынат. Ал эми Түндүк Кореяга которууга уруксат берилген акчанын эң жогорку көлөмү азыркы 15 000 евродон 5 000 еврого түшүрүлөт. Жаңы санкциялар боюнча ошондой эле Түндүк Корея режимине байланышы бар 3 адам менен 6 ишкана кара тизимге кошулду. Алар эми Евробиримдик аймагына кире албайт жана активдери тоңдурулат. Бул чаралардын баары дароо күчүнө кирет. Кыргызстандын экономика министрлиги казак тарап Евразиялык экономика биримдиктин укуктарын нормаларын сактабай жатат деп билдирди. Казакстандын чек арадагы өткөрмө бекеттерде кошумча көзөмөл чараларын киргизиши ЕАЭП тууралуу келишимдин максаттарына жана негизги принциптерине каршы келет. Ошондой эле Евразиялык экономикалык интеграция жетишкен максаттарга коркунуч туудурат. Казакстан товар ташуу эркиндигин чектеп, бирдиктүү биримдик базарынын негизги иштөө принциптерин бузууда деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. Мамлекет маалыматка караганда экономика министрлиги Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы Тигран Саркисянын атына тиешелүү мазмундагы катты жөнөткөн. Мальтада коррупцияны иликтеген журналист өлтүрүлдү. Журналисттин унаасы үйүнөн чыгары менен жарылган, жарылуунун себеби азырынча белгисиз. Times of Malta басылмасы жарылуудан бир нече күн мурун журналист куркуулар болуп жатканын полицияга билдиргенин жазды. Журналист Дафне Каруана Галиция Панама кагаздары маалыматтары боюнча өлкөнүн премьер-министри Жозеф Мускаттын үй-бүлөсүн коррупцияга айыптап жазган. Премьер-министр Жозеф Мускат Каруана Галициянын өлүмүн жапайы кул салуу деп айыптап, АКШнын федералдык иликтөө бюросунун бул окуяны иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүнгөнүн маалымдады. Каруана Галиция Панама кагаздарындагы документтерге таянып, Мальтанын өкмөт башчысынын жубайы Азербайжан бийлигинен акча алган офшордук компанияны жетектейт деп билдирген эле. Бүгүн Улуттук энергия холдинг кышка даярдык тууралуу маалымат берет. Төрага Айбек Калиев баштаган Кыргызстандагы энергетика тармагынын жетекчилери журналисттерге кышка даярдык тууралуу айтып беришмекчи. Анда электр энергиясы жаатындагы абал, Бишкек Ош шаарларындагы жылуулук борборлорунун кышка даярдыгы, социалдык мекемелердин калктын отун көмүр менен камсыздалышына чейин тиешелүү маалыматтар берилет. Октябрь айынын башында Бишкектин түндүк батыш тарабында электр энергиясы бир нече күн жок болгон түндүк электр ишканасы муну подстанциялардын биринде өрт чыкканына байланыштырган. Кыргызстанды электр энергиясы менен камсыз кылууда чоң мааниси бар токтогул суу сактагычында быйыл 19 миллиард куб метрден ашуун суу топтолду.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы чүй баткен облустарында 20-25, Таласта 18-23, Ош, Жалал-Абадта 21-26 градус, Ысык Көлдө 13-18, Нарында 14-19, Бийик Тоо райондордо 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 23-25 градус, ал эми эртең 18-октябрдан тарта Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин салкындайт деп синоптиктер эскертүүдө. Ошентип кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрүүсүз калууда, чүйдөгү ак тилек жана Таластагы чоң капка өткөрмө бекеттериндеги Казакстанга өтө албай турган жүк ташуучу унаалардын саны кечээ кечинде 600 жетти. Ак жол өткөрмө бекетинде болсо 600 жакын жаран коңшу өлкөгө өтүү үчүн 2-3 сааттык кезек күтүүдө. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев кезек күтүп кезергендерден кабар алып келди. Кечээ ушул репортажды чогуу алганда.
Чүйдөгү кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын саны 300 жетти. Жүзүм жүктөлгөн фурасы менен 4 сутка чек арада турган айдоочулардын бири казак тарап саатына бирден гана унаа өткөрүп жатканын айтууда.
Вчера за весь день пропустили где-то 20 фур.
Кечээ күн бою 20 фураны араң киргизишти. Түнү такыр эле жаап коюп жатышат. Бүгүн болсо таңдан бери 15 эле фура кирди.
С утра, да?
Да.
Чек ара кызматынын маалыматы боюнча Таластагы чоң капка өткөрмө бекетинде да 300 жүк ташуучу унаа кезек күтүүдө. Орто эсеп менен ар бир фурада 20 тоннадан жүк бар. Көбүндө жер жемиш жүктөлгөн, айрымдарында ар кандай жабдыктар же темир тезектер. Айдоочулардын дагы бири Адам Альбеков 3 суткада 200 метр гана жылганын айтып жатат.
Ладно, мы еще там запас какой-то был. А люди стоят и без еды, и без воды, и без денег остались. Кто-то без солярки.
Макул, биз камылгабыз бар экен. Айрым айдоочулардын акчасы жок, тамак ашы, суусу, соляркасы жок, ачка калды. Кебирлеринин жемиштери жарабай калды. Бул эл үчүн кайгы. Казак бийлиги тараптан эч кандай аракет жок. Кыргыз тарап болсо, акысыз тамак менен камсыз кылып жатат. Анысына го рахмат.
И сегодня стоят вот.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги казак тарап чек ара көзөмөлүн күчөткөндөн бери айдоочуларды эки маал ысык тамак менен камсыз кылып келет. Бул үчүн өткөрмө бекетинин жанына 6 чатыр тигилген. Буга кошумча тез жардам кызматы айдоочуларга медициналык жардам көрсөтүүдө. Жүргүнчүлөрдү өткөргөн ак жол өткөрмө бекетинде да кырдаал өзгөрүүсүз. Биз барганда 600 чамалуу киши Казакстанга өтө албай 2-3 саат кезек күтүп турган экен. Эки колуна оор баштык көтөргөн пенсионер Андрей Бобрышев мындай дейт.
Уже второй час пошел, уже 2 часа почти стою я вот. Еще даже вот.
2 сааттан бери кезекте турам. Мен пенсионер, майыппын. Колумда 2 баштык. Жерге коёюн десем булганат. Колум талып араң турам 2 сааттан бери. Бул эмне деген шумдук?
Потому что прилипают они к земле. Ну это безобразие. Безобразие.
Президенттік шайлоуду озып чыққан Сооронбай Жээнбеков азаттықтың суроолоруна жооп берип жатып, кыргыз-казак чекарасындагы көйгөй убактылуу экенин билдирген.
Ар бир мамлекет эгемендүү мамлекет, ар мамлекет кандай болбосун бири бирине сый урмат менен мамиле кылыш керек. Ошондо көп нерсе чечилет. Биз ошондой мамиле жасап келген ушуну жасайбыз. Эми бул убакыт нерсе бул да чечилет.
Казак тарап чек арадагы соңку жагдай боюнча расмий түшүндүрмө бере элек. Ошентсе да казак парламентинин жогорку палатасынын төрагасы Касым Жомарт Токаев твиттердеги баракчасына боордош Кыргызстандын президенти болуп Казакстан менен ар тараптуу кызматташуунун маанисин түшүнгөн тажрыйбалуу саясатчы Жээнбеков шайланды деп жазды. Казакстанга жарандардын жана автоунаалардын өтүүсү 10-октябрдан бери кыйындаган. Анын алдында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого кийлигишип жатат деп казак президенти Нурсултан Назарбаевды кескин сындаган. Ал 15-октябрда да казак бийлигин кайрадан сындап, чек арасын ачпаса Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттерин чукул жыйынга чогултаарын жар салды. Кыргыз-казак өлкө башчыларынын терешине Нурсултан Назарбаевдин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду кабыл алып, аны колдоорун ачык билдиргенде башталган. Кыргыз тарап жолугушууну шайлоого кийлигишүү катары сыпаттап, нааразылык нота жиберген. Казак бийлиги болсо Кыргызстандын ички ишине аралашпаганын, чек арадагы көзөмөл оңдоо иштерине байланыштуу күчөтүлгөнүн айтып келет.
Азаттык радиосу чек арадагы абалга улам көз салып турат. Биздин сайтыбыздан дагы акыркы кабарларды окуп турсаңыздар болот. Ал арада чек ара жагдайына байланыштуу Казакстанда айрым Кыргызстандан барган азык-түлүк жана башка товарлар кымбаттай баштады. Азаттыктын казак кызматынын Алматыдагы кабарчысы Асылган Машаулы бул өлкөгө өтүп соода кылып келген кыргызстандык соодагерлерди текшерүү да күч алганын айтат. Аны менен кесиптешим Али Токтоконов маектешти.
Алтын Орда деген Алматынын жанында шетинде Алматыга кире бересте Бишкек жактан келе жатканда кире бересте үлкөн базар бар. Сол базарда азык түлүк деп кийим кешек баары сатылат. Аны көтөрмө базар деп айтат. Автобус сатып алат да, сол алып кетет. Мен көргөн жерлерде сатуучуларда менен да жана азык түлүк алууга барганмын өзүм. Сонда әсесе маган айтканы жүзүм, алма, тагы да сондай жемиш жидектердин көпчүлүгү Кыргызстандан келетин жана ал жактан келетин товарлардын сапасы жакшы, баасы арзан болот дейт. Энди мисалга жүзүмдүн баасы мурун 250 теңге болсо, 250-300 теңге болсо, азыр 500 теңгеге көтөрүлдү дейт.
Эки эсеге.
Я, эки эсеге көтөрүлдү деп атыр. А он энди ал сол жерде Кыргызстандан келип туракта соода жасамайт ал жерде адамдар. Жана көтөрмө бага күнү акеп сатып кетет го. Алардын өзүн бизде көчкөн полициясы деген бар. Сол көчкөн полициясынын полиция кызматкерлери аларды устап айыппул салып, депортация жасаймыз деп бираз кысымга алган көрүнөт. Энди маган аны бир эмес, базарда 4-5 сатуучудан сурадым, алардын баарлыгы сону растап, аны айтып тур. Шашал десең басылатын жагдайлар өтө жиги кездешет. Миграциялык полиция мындайды өздөрүнүн кара бастарын камына пайдаланып калып отурушат. Өйткени мигранттар келет, алардан жанагыдай кичине сөйлөшөт да, сосын акча алат да, сосын коя беретин кездери көп болот. Сондуктан мен ұсталган кыргыздардын баарын депортациялап жүрөт деп мен ойлобойм.
Дагы башка эмнелерди көрө алдыңыз? Ушул алакага терс таасирин тийгизген күнүмдүк турмушка байланыштуу.
Энди дал бир катты бир нетип кетти деп болмойт. Бул тапшылык болуп, дефицит болуп кетти деп болмас, бирок баганын кымбаттоону асир этет бул. Өйткени мен Алматынын өзүндө үлкөн ана Магнум деген магазиндер бар го, дүкөндөр.
Ооба.
Супермаркеттер бар. Сонда мен кыргыздын сүттөрүн көрөм, өзүм андасында алып турам. Сонда кыргыздын сүттөрү башкаларга караганда ана сапасы жакшы, баасы арзан болуп турат. Аны миндеттүү түрдө тутуучулар көрөт жана алат. Ал жана экинчи миндеттүү түрдө башка товарлардын баасына бәсекелестикке конкуренцияга таасир этет го. Эгер кыргыздын товар келмейтин болсо миндеттүү түрдө Казакстандагы товарлардын кымбаттоону таасир этет. Ал экинчи маселе Кордай менен ар жанда Дордойдун арасы жакын го. Биздин чек аралык аймактагылар мисалга Кордайдын тургундары Алматыга келип товар алгандан көрө Дордойдон алсагын жакшы көрөт. Өйткени аларга сонун алдыгайда жакын. Яны сөз жок, ал Дордойдун түбүндө туратын халыкка бул миндет түрдө ауыр тиет. Кордай мисалы Жамбыл облусунун сол чек аралык аймакта туратын тургундарга бул миндет түрдө ауыр тиет. Бул тек гана азык түлүк эмес, бул кийим кешек болсун, башка да товардын түрлөрүнө миндет түрдө кымбаттайт.
Буга байланыштуу эл арасында кандайдыр бир реакция болуп атабы? Негизи мындай талап барбы? Чек араны оңойлоткула деген талап барбы? Жарандык коомдун бир чакырыктары болуп атабы?
Бул жерде бир нерсе эки бөлүп караштырбайбы. Биринчиси карапайым халык, экинчиси Казакстандагы бир интеллигенция деп айтамыз го, баягы советтик дастур боюнча. Жалпы окуган кабым, токуган кабым булар Казакстан менен Кыргызстан арасында чекарада мындай жагдай болгонуна каршы. Бирок аны окуган зыялы кабымдын баары бирдей айта алмайт. Алар бийликтен коркатындар миндеттүү түрдө болуп угуп калат, айтпайт. Ал тәуелсіз адамдар бұлай қысым жасауға болмайды деген нәрсені басына айтып берді. Және шекараны ашу керек деген талаппен мен арнайы бір хат жазып жазғанын көрген жоқпын, бірақ әлеуметтік желіде, Фейсбукта ондайлар өте көп.
Массалық мәлімет қаражаттарында айталы.
Ақпарат құралдарында бұл қырғыз бен қазақ шекарасындағы мәселе өте көп талқыланып жатыр. Және бұның дұрыс емес екенін көп барлығы айтып отыр, түгелге жоқ. Былайша айтқанда Қазақстанда қарапайым халықтың ішінде бұл шекараны жауып тастауды қолдап дұрыс деп отқан ешкім жоқ. Бұны барлығы дұрыс емес деп санайды.
Эми ушул ой пикирлер бийликке таасир этеби?
Әсер етеді. А бірақ мына жерде тағы бір екінші нәрсе бар. Атамбаевтың сыны бұл тікелей Назарбаевтың жеке өзіне қатысты болды. Бұл Назарбаевта өйтіп дәл бетіне айтқан ешкім болған жоқ. Ондай сын Атамбаевтың сыны Қазақстанда ол талай рет айтылған. Осыған дейін де айтылып келе жатқан нәрсе ол жаңалық емес ешқандай. А бірақ мәселе соны шетелдің басшысының тура айтып салғаны болып тұр. Ол Назарбаевқа өте қатты тиетін нәрсе. Сондықтан бұл да Қазақстанның халқы қанша шекараны аш деп шулайды, немесе шуламайды, ол Назарбаевқа әсер етуі екіталай нәрсе. Бұл жерде бұның шешетін бір ақ жол бар, ол Қырғызстанның жаңа президенті келеді, Жээнбеков келгенден кейін сол менен гана бул маселе шешилүү мүмкүн.
Азаттык радиосунун казак кызматынын Алматыда кабарчысы Асылхан Маамашулу менен кесиптешим Али Токтокунов маектешти. Бишкекте саат 9:46 өттү. Азыр уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялар тууралуу уч кай айта кетейин. Президент Алмазбек Атамбаев эл аралык байкоочулардын миссия башчылары менен жолуп, мындан кийинки шайлоолорда таза өтөрүнө ишеничин билдирди. Орусия менен Казакстандын лидерлери Сооронбай Жээнбековду шайлоодогу жеңиши менен куттукташты. Евробиримдик Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизди. Мальтада коррупцияны иликтеген журналист өлтүрүлдү. Улуттук энергохолдинг кышка карата даярдык тууралуу маалымат берет бүгүн. Армения менен Азербайжандын президенттери Женевадагы жолугушууда Тоолу Карабахтагы кырдаалды жөнгөрүү боюнча сүйлөштү. Толугураак ушул жана башка кабарларды мазмун менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына эл аралык басылмалар дагы көңүл бурушканы анык. Алардын көпчүлүгү элдик толкундоолорду баштан өткөргөн Кыргызстанда бийлик тынч жол менен алмашып жатканын баса белгилешсе, айрымдары азыркы лидер таптаган адам шайлоону утканын кабарлашты. Орус медиа каражаттарынын ичинде Кыргызстанда мураскер операциясы өттү деп билдиргендер да болду. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Дүйнөлүк медианын басымдуу бөлүгү Кыргызстанда демократиялык жол менен 6 жылга шайланган президент мөөнөтүн өтөп өткөндөн кийин биринчи жолу кызматын тапшырып жатканына көңүл бурушту. Эл аралык Bloomberg басылмасы авторитардык мамлекеттер менен курчалган Кыргызстанда бийлик алгач ирет демократиялык жол менен алмашып жатканын жазды. Америкалык New York Times гезити Рейтер агенттигинин макаласын жарыялап, Кыргызстандын кызматтан кетип жаткан орусиячыл лидери сүрөнгө алган адам экинчи тур болот деген жоромолдорго карабастан көпчүлүктү таң калтырып жекшембидеги шайлоону жеңди деп кабарлады. Washington Post жана Associated Press агенттиги да бийликтеги партиянын кандидаты шайлоону утканын белгиледи. Британиялык BBC корпорациясы бул шайлоону тарыхый деп атаса, Guardian басылмасы Кыргызстан бурмаланган шайлоолор тууралуу Борбор Азиядагы трендке каршы чыкты деген макаласын жарыялады. Франциянын Le Monde басылмасы кыргыз шайлоосунда өкмөтчүл талапкер биринчи турда эле жеңгенин, сурамжылоолор алдыңкы эки талапкер ортосундагы ажырым мындан аз болорун көрсөткөнүн, шайлоонун аягы бейисте билдирүүгө алып келбейби деген кооптонуулар да айтылганын жазды. Кызматтан кетип жаткан президенттин авторитаризмге ыктаганына карабай, бул өлкө Борбор Азиядагы мурдагы советтик мамлекеттерден өзгөчөлөнүп турат деп жазылат макалада. Франс Пресс агенттиги болсо өз макаласында Орусияда иштеген 100 000 деген кыргызстандыктар каттоодо турбаган үчүн добуш бере албай калганын жазды. Ошондой эле орус президенти Владимир Путин Сооронбай Жээнбековду куттуктаганын, ал талапкерди Бишкек менен Москваны жакындаткан учурдагы президент таптаганын билдирди. Германиянын Deutsche Welle медиа уюму Кыргызстанда кызматтагы президент өз ыктыяры менен кетип жатканын, Сооронбай Жээнбеков менен талапкер Өмүрбек Бабанов топтогон добуштардын ортосунда айырма күтүлгөндөн көп болгонун жазды. Өткөн жылы аткаруу бийлигин бекемдей алган Атамбаев бийликте калуудан карманды жана анын ордуна жакын өнөктөшүн жана тажрыйбалуу бюрократты колдоду деп жазылат Deutsche Welle'нин макаласында. Орусиянын мамлекеттик телеканалдарында негизинен Кыргызстандагы шайлоого оң баа берген пикирлер айтылып жатты. Ошентсе да Коммерсант басылмасы Кыргызстандын бийлиги мураскер операциясын өткөрдү деген макаласын жарыялады. Анда Жээнбеков Атамбаевдин жакын тарапкери экени, кызматтагы президент ал тууралуу шайлоо өнөктүгүм алдында бир нече рет оюн билдиргени айтылган. Эхо Москвы радиосу Кыргызстанда президенттик шайлоонун экинчи туру болбойт деген макаласын жарыялады. Анда Борбор радио боюнча эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстанда азыркы лидердин кишисинин президент болушу Евразиялык экономикалык биримдикке чоң маселе жаратышы мүмкүндүгүн, Жээнбековдун жеңишинде ири административдик ресурс колдонулганын айткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ошентип 15 октябрдагы президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына караганда Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын келерки президенти болору аныкталып калды. Келерки 6 жылда Кыргызстандын башына келеткан адам ким? Жаңы шайланган президенттин бейнесине сүртүмдөр назарыңыздарда. Кесиби боюнча зооинженер, 59 жаштагы Сооронбай Жээнбеков чоң саясатка 90-жылдардын жарымынан кийин аралаша баштаган. Кыйла жыл айыл чарба боюнча жооптуу иштерде келеткан Жээнбеков 1996 жылдан баштап Жогорку Кеңештин бир мандаттуу шайлоо округдарынан 3 жолу депутат болуп шайланып, комитет төрагасы, Жогорку Кеңештин төрага орун басары иштерин аркалаган. 2007 жылы жарым жылдан ашык айыл чарба министри болгон. Ортодо 2 жыл ишкердикте жүрүп, апрель инкылабынан кийин кайрадан саясатка келген. Акыркы 7 жылда Ош облустук мамлекеттик администрациясын, мамлекеттик кадр кызматын башкарып турду. 2016 жылдын мартында президенттин аппарат башчысынын орун басары болуп туруп, апрель айынан баштап президенттикке аттанганга чейин премьер-министрлик кызматты аркалап турган. Сооронбай Жээнбеков социал-демократтар партиясынын негиздөөчүсү, азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү шакирти. Эки саясатчынын партиялаш, пикирлеш болуп келатканына 20 жылдан ашты. Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын биринчи чакырылышында таанышкан бул эки саясатчы кийинчерээк ошол кездеги бийликти колдобогон депутаттардан куралган реформа фракциясына мүчө болушкан. Атамбаев Орусияга быйылкы мамлекеттик сапарынын учурунда партиялашын минтип мүнөздөгөн.
Бул киши Кыргызстандын биримдигине да салымы абдан чоң. Партиянын да бутка турушуна салымы абдан чоң. Анткени эң кыйын мезгилдерде жанымда жүрдү, керек болсо жакын туугандары да каршы болуп атканда эч кимди укпай, дайыма социал демократтар менен Акаевке да каршы, Бакиевке да каршы. Башкача киши да, бирок пиарится эткенде такыр билбейт, иштей берет.
Жээнбековду Атамбаевдан башка санаалаштар деле сөзгө эмес ишке маани берген ишенимдүү жетекчи, токтоо чынчыл адам деп баалашат. Президенттик жарыштагы сүрөөнчүлөр болсо шайлоо өнөктүгү убактысында эл алдында өзүн өзү мактаганга үйрөтө албай чарчадык деп жүрүшөт. Анткен менен Жээнбековдун саясий сапарлаш болгондору арасында андан өзгөчө лидерлик сапатты байкай албаганын да айтып жүрүшөт. Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын биринчи чакырылышынын депутаты төрагасы Мукар Чолпонбаев жөнөкөйлүгүн жогору баалап, бирок бул лидер үчүн жетишсиз деп билдирди.
Бийликтин башында турган адам деген өзү чоң чечимдерди кабыл алууга бара турган адам болуш керек да. Анан эми эң негизгиси мен өткөндө жаздым эле интернетке, бул киши зыян алып келбей турган киши деп. Бул жанагы силептиге каршы сөздөрдү сүйлөбөйт, туура эмес сөздөрдү сүйлөп жибербейт, ошол отура берет да.
Сооронбай Жээнбеков башка талапкерлерден айырмаланып, президент Алмазбек Атамбаевдин 2011 жылдан бери жүргүзүп келаткан саясатын улантам деген сөзүнөн тайбай келатат. Мындай көз караш өз алдынчалыкты чектеп коет деп, жаңы келаткан жетекчини өз алдынча чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү болууга да үндөгөндөр бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Азаттыкка берген интервьюсунда минтип айткан.
Мына Сооронбай Шарыпович айтып атпайбы, мен ушул кишинен жолду алтам деп ылайым ошондой болсун. Бирок менин тилегеним өз акылы менен болсун, өз жолу менен болсун. Адам тарыхта өзүнүн жолу менен, өзүнүн аты менен, өзүнүн иши менен калат да. Өзүнүн чапкан жолу менен жаңычылдык өз алдынчалыкта болуш керек.
Ошол эле учурда Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоо алдында коррупцияга каршы күрөшүү, элдин жыргалчылыгы үчүн өмүрүн арноо, үй бүлө менен мамлекеттин ишин аралаштырбоо ниетин байма-бай айтып келди. Кыргызстандын 5-ші президенти болору күтүлүп жаткан Сооронбай Жээнбеков 1958 жылы 16 ноябрда Каракулжа районунда туулган. Ал өзү жана үй бүлөсү тууралуу ачык маалымат таратууну каалабайт. Бир туугандарынын көпчүлүгү мамлекеттик жооптуу кызматтарда иштеп келишет. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков. Жээнбековтор Ош облусунда бардар жана тектүү үй бүлө катары белгилүү. Уктуруубуз Жолубузду эми маданият темасы менен улантабыз. Быйыл Абдылла Асмалдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын ачылганына 75 жыл толду. Бул күндүн урматына театр 14 октябрда күзгү сезонун ачып, Болот Миңжылкыев атындагы 3-чү эл аралык опера искусство фестивали улан жатат. Театр бир жыл мурун оңдоп түзөтүүгө жабылган эле күзгү сезондун ачылышы жана жаңыланып жаткан имарат менен кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов барып таанышып келди.
Опера жана балет театры быйылкы күзгү сезонун кыргыздын туңгуч операсы Айчурок менен ачты. Тарыхый спектакль быйыл 3-чү жолу жаңы жасалга, жаңы курам менен кайрадан сахнага чыккан. Мында актерлордун кыймыл аракетинен тарта алардын сахна кийимдерине чейин өзгөргөн. Айчурок 4 бөлүмдөн, 6 сүрөттөн турган баатырдык патриоттук, эпикалык, лирикалык опера. Ал 1939 жылы Москвада болуп өткөн кыргыз искусствосунун биринчи декадасында коюлуп, андан бери кыргыз сахнасынан түшпөй келет. 80 жылга чукул тарых бар спектакльди көрүү үчүн келгендердин бири Оончу Камчыбек Букалаев жаңыланган опера тууралуу мындай деди.
Бул спектакльде буга чейин ушул эле Болот Миңжылкыев Семетейдин ролун аткарган, Артык Мырзабаев, Кайыргүз Сартпаева окшогон, Кысайра Кийизбаевге окшогон чоң залкарлар ырдап чыккан алгачкы операбыз да. Анан бул жолу болсо мына убакыт өтөткөн жаштар ырдап атышат. Элнур Самарбекова, Кундуз Карыпбаева, Бакыт Быкеевке окшогон Садыр Жумашев окшогон белгилүү артисттер ойноп атат.
Оончу Айчурок спектакли кезинде калктын баардык катмарына түшүнүктүү опера болгонун кошумчалап, адис катары чыгарманын өзгөчөлүгүнө токтолду.
Элге жакын да бул, көрүүчүлөргө жакын. Илгери ушул кыргыздар эшиктеги эле, сыртта эле, театр жок эле, дөңгө отуруп алып эле көргөн жакшы спектакльдер кызыгып. Мында болсо ошол кыргыздын нукура обондору, Атайдын, Мусанын обондору мында кыска-кыска алынып, анан ошол кайрыктар улам улам жаңырып турат да кыргыздын эски музыка, жанагы кантың барга окшогон белгилүү, анан кыргыздын колоритине эң эле жакын спектакль.
Спектакльдин либереттосун Манас Үчүлтигинин Семетей бөлүмүндөгү Семетейдин Айчурокко үйлөнүшү аттуу эпизодтун негизинде Жомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов, Жусуп Турсбеков жазган. Музыкасын Власов, Малдыбаев, Фере иштеп чыккан. Оңдоп түзөтүү иштери жүргүзүлгөн театрда жаңы жасалга, жаңы курам, жаңы реквизит менен коюлган спектаклге келген көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү жаш муун өкүлдөр экен. Алардын бири Бакыт Болгонбаев театрдын ички көрүнүшү тууралуу мындай дейт.
Биздин ушул кыргыз маданиятына эмгеги сиңген зор таланттардын ушул портреттери илинип, бир жакшы жаныча тартылып кайрадан. Ичинде да бир топ оңдоп түзөөлөр болгон экен, эми толук эмес экени көрүнүп турат, бирок оңдоп түзөөлөр болуптур. Жакшы, бул театрга дагы да абдан чоң көп бизге мындай ремонт керек, дагы да керек. Бул театр сактап калышыбыз керек да, бул тарыхый имарат.
Театрда күзгү сезондун ачылышы менен Болот Миңжылкыев атындагы 3-чү эл аралык опера искусствосунун фестивали уланып, 16 октябрда Александр Бородиндин Князь Игорь операсынын Мариинск театрынын солисттери ырдашат. Кийинки күндөрү Казакстандан, Ташкенттен, Санкт-Петербургдан келген артисттер дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын көрүүчүлөргө тартуулайт. Бул тууралуу театрдын жетекчиси Борот Осмонов маалымат берип, имаратты оңдоп түзөө иштери тууралуу буларды билдирди.
Ремонт көп жылдан бери боло элек болчу үйлөгөндөн бери, ошон үчүн мындай чоң капиталдык ремонтту биринчи жолу ушундай жакшы жасап атабыз көп жылдан бери. Ошон үчүн 80% бүтүп алды, кудай буюрса жакында калгандарды өтөбүз, бирок мына көрүүчүлөргө бар тең даяр, бир бар тең жасап койдук, бир бар тең жакшы маанайы бар көрүүчү.
Улуттук опера жана балет театрынын имараты акыркы жылдарда кыйроо абалында турганы айтылып келген. Былтыр 2016 жылы аталган маданий очокту калыбына келтирүүгө мамлекеттен 37 миллион 400 миң сом каралган. Болот Осмонов бүгүнкү күнгө чейин имараттын негизги бөлүктөрү жасалып бүттү деп билдирди. Учурда аталган театрда өтүп жаткан Болот Миңжылкыев атындагы 3-чү эл аралык опера искусствосунун фестивали 22 октябрга чейин уланып, театрдын 75 жылдык мааракесине арналган чоң гала концерт менен жыйынтыкталат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боеу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы Азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы Азаттык саат 9:30-дан 10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз. Таң азаттыктын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга президенттик шайлоонун жыйынтыктарына арналган талкууну сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар. Ооздо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 17 октябрь ошентип президенттик шайлоо аяктады. Серепчилердин, талапкерлердин пикирлери кандай болуп жатат? Мына ушул суроонун тегерегинде өткөн талкууну алдыдагы жарым саатта сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Сага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан убалалы.
Рахат, рахмат. Саламатсызбы? Кыргыз казак чек арасындагы өзгөрүү жок. Чек арадагы ак тилек жана чоң капка өткөрмө бекеттеринде Казакстанга өтө албай турган жүк ташуучу унаалардын саны 600 жетти. Ал эми ак жол өткөрмө бекетинде болсо 600 жакын жаран коңшу өлкөгө кетүү үчүн 2-3 сааттан ашык кезек күтүшүүдө. Бул тууралуу кезекте күтүп турган жарандар маалымдашты. Чек ара кызматынын маалыматына караганда ак жол өткөрмө бекетинде 500 адам, ак тилек бекетинин жанында 280 чамалуу, таластагы чоң капка өткөрмө бекетинде да ошончо эле жеңил жана жүк ташуучу унаалар казак тарапка өтө албай турушат. Казакстан тарапка жарандардын жана автоунаанын өтүүсү 10 октябрдан бери татаалданган. 8 октябрда президент Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындап сүйлөгөн болчу. Казак тарап бул кошумча чектөөнү Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган. Экономика министрлиги Казакстан Евразиялык экономикалык биримдиктин укуктарын нормаларын сактабай жатат деп билдирди. Казакстандын чек арадагы өткөрмө бекеттерде кошумча көзөмөл чараларын киргизиши ЕАЭП тууралуу келишимдин максаты тарына жана негизги принциптерине каршы келет. Ошондой эле евразиялык экономикалык интеграция жетишкен максаттарга коркунуч туудурат. Казакстан товар ташуу эркиндигин чектеп, бирдиктүү биримдик базарынын негизги иштөө принциптерин бузууда, деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. Маалыматка караганда, экономика министрлиги евразиялык экономикалык комиссиянын коллегия төрагасы Тигран Саркисянын атынан тиешелүү мазмундагы кат жөнөттү. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, казак тарап кошумча текшерүү чараларын киргизгенге чейин ак жол жана ак тилек көзөмөл өткөрмө бекети аркылуу Кыргызстандан орто эсеп менен күнүнө 8176 жүйө адам жана 662 транспорт каражаты өтүп турган. Ферганада 8 жыл камакта жаткан укук коргоочу эркиндикке чыкты. 16 октябрда 8 жылдан бери абакта жаткан 67 жаштагы өзбек укук коргоочу Канихан Маматханов эркиндикке чыкканын Изгүлүк коомунун активисти Ташкенттеги Көз Карандысы журналист Абдурахман Ташанов билдирди. Канихан Маматхановдун ысымы эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары тарабынан Өзбекстандагы саясий туткундардын тизмесине киргизилген. 2009 жылдын 10 октябрында кармалган ферганалык укук коргоочу алдамчылык жана пара берүү баренелери боюнча күнөөлүү деп табылып 6 жылга эркинен ажыратылган болчу. Кийинчерээк Ганага апелляциялык соту анын камактагы мөөнөтүн 4 жыл 5 ай жатак абагына өзгөрткөн, бирок 2010 жылы Маматханов кайрадан түрмөгө которулган. Сот 2014 жылы анын камактагы мөөнөтүн дээрлик 2.5 жылга, ал эми 2016 жылы дагы 2 жылга узарткан болчу. Мамадхановдун кесиптештери менен иралык коргоочулар анын күнөөлүү эместигин жана адистик ишмердүүлүгү үчүн жазаланганын айтып келишет. Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Сооронбай Жээнбековду шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Ал телефон аркылуу куттуктоо учурунда Кыргызстандын жаңы президентине ийгиликтерди, ал эми өлкөгө гүлдөп өнүгүүнү каалаган. Сооронбай Жээнбеков өз кезегинде Дмитрий Медведевге ыраазычылыгын билдирип, андан кийин тараптар Кыргызстан менен Орусиянын стратегиялык кызматташтыгын бекемдөө боюнча талкуулашты, деп айтылат маалыматта. Сооронбай Жээнбековду Кыргызстандын президенти болуп шайланышы менен 16 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жана Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев да куттуктаган. Женевада Карабах маселеси талкууга алынды. Армения жана Азербайжандын президенттери Женевадагы жолугушууда толук Карабахтагы кырдаалды жөнгөрүү боюнча эки күндөн Минск тобунун жетекчилиги алдында сүйлөшүү жүргүзүштү. Сүйлөшүү конструктивдүү маанайда өткөнү айтылууда. Ошондой эле президенттер процессти жандантууга жана аймакта чыңалууну азайтуу үчүн кошумча чараларды көрүүнү макулдашканы айтылат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Ошентип Кыргызстанда президенттик шайлоо аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын алгачкы жыйынтыктары жылдары боюнча бийлик талапкери Сооронбай Жээнбеков шайлоочулардын 54% менен алдыга чыкты. Анын негизги атаандашты Бабанов 33% көрсөткүч менен экинчи келди. Азаттык радиосу Кыргызстанды шайлоодон соң кандай өзгөрүүлөр күтөт? Президенттик шайлоо Кыргызстан элдин эрки баарынан жогору турган демократиялуу өлкө экенин көрсөтө алдыбы деген суроолорго жооп издеди. Коноктор саясатчы, президенттикке талапкер Улукбек Кочкуров, Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутаты Абдывахап Нурбаев жана журналист тарыхчы Арслан Капай уулу болду. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Саламатсыздарбы, студиябызга кош келдиңиздер. Чындыгында эле мына Кыргызстанда кече президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары жарыяланды. Байкоочулар жалпысынан добуш берүү тынч өттү, анча одоно мыйзам бузуулар катталган жок деп айтышканы менен ушу шайлоочулар активдүүлүк көрсөтпөгөндүгү, анан административдик ресурстардын колдонулгандыгы тууралуу дагы айтылып жатат да, анын негизинен сиздер кандай баалап жатасыздар? Маселен, Улукбек мырза, мына бүгүн жаңы эле ошол президенттикте шайлоодо экинчи келген Өмүрбек Бабанов бул шайлоонун жыйынтыгын, таанырын жарыялады. Сиз да тааныдыңызбы?
Кандай шарт менен эл тандоо кылды, бирок бул элдин тандоосу болду. Бир нерсени айтып кетишибиз керек, тилекке каршы. Бүгүн биздин шайлоолордо программалардын, идеялардын атаандаштыгы эмес, бүгүн акчанын, бийликтин, административдик ресурстун атаандаштыгы байлык менен бийлик менен болуп атат десем жаңылышпайм. Ошондуктан кандай тандоо, кандай басым аркылуубу же акча аркылуу тандоо жасадыбы, бирок эл тандоо жасады. Бул элдин тандоосу. Бекерден айтылбаса керек, орустарда баягы каждый народ достоин своего правителя деп, азыр кандай шарт менен тандоо кылган болсо ошондой башчы келет.
Абдувахап мырза, сиз кандай кабыл алдыңыз? Ушундай эле жыйынтык бүтүлдү эле кандай баалап жатасыз?
Мен ойлойм, шайлоо тынч өттү, анан эң башкысы чечүүчү, азыр Улукбек мырза айткандай, чечүүчү ролду адамдар өздөрү ойноду. Анткени административдик ресурс, ошол акча маселеси баары болгондо дагы урнага келгенде адам өзү чечти да. Кандай болгондо дагычы. Эң башкысы биз биометрикалык жол менен болуп, анан автоматтык түрдө эсептөө дагы бул буга чейинки болгон баардык ошондой мыйзам бузуулардын баарына чек коюу да. Бул деген өтө чоң нерсе, анткени кандай болгондо дагы адам келип, ошол жеке инсан өзү чечти да. Бул өтө чоң жылыш.
Демек жыйынтык сизди канааттандырды. Эми албетте, Арслан мырза, сиздин пикириңизде кандай? Шайлоону кандай бааласак болот жыйынтыгын?
Бул шайлоо кыргыз элинин тарыхындагы өзгөчөлөнгөн шайлоо деп атасак болот. Бул шайлоо Кыргызстандагы кыргыз коомчулугунун ошо демократиялык өлүгүдөгү аракетинин бир көрүнүшү болду десек болот. Мына жакында ошо Guardian гезити жазган термини колдонгум келип турат. Бул шайлоо дагы бир жолу Кыргызстанда чабал болсо дагы, хаотичный болсо дагы демократиянын жөрмөлөп, тырмышып, бирок тешигип келаткандыгын көрсөттү.
Демек кайсы бир деңгээлде мына демократия бекемделдиби же артка кеттиби? Айрымдар эми ушу баа берүүдө
сөзсүз мындай регионалдык анан глобалдык деңгээлден алганда бул кыргыз коому үчүн илгерүлөө. Себеби биринчи жолу президент өзүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин сөзүнө туруп конституцияга ылайык кетип атат. Ал эми анын оош кыйыштары жөнүндө маселелер бар. Ал башка маселе.
Улукбек мырза, мына сиз да айтып өтпөдүңүзбү? Бул жерде ушул идеялардын жарышы эмес, кайсы бир ресурстардын жарышына айланып калды депчи. Бул сөздөрдү сиз эмне менен негиздеп жатасыз?
Эми мен азыр кичине бир реплика айтып койгум келет менин атаандаш оппоненттериме. Бүгүн демократия орноду, Кыргызстан туура жолдо кетип атат деген ой менен такыр мен макул эмесмин. Бүгүн мыйзамдын чегинде мындан кийин оозу кыйшык болсо дагы байдын баласы сүйлөйт деген заманды куруп атабыз десек болот. Мына азыр айтып атабыз, тынч таза өттү деп атабыз. Бирок ошол урнанын алдына алып келип карап отуруп, сен кимге добуш берип атасың деп, башка талапкерге берем дегенде анын колунан жулуп жыртып алган мына фактылар да жок эмес да. Бүгүнкү күндө административдик ресурс толугу менен иштеди, ага кошулуп криминал иштеди. Бүгүн диний чөйрө дагы толугу менен иштеди. Мына мен өзүм казыятта иштеген адамдарыбыз биздин баягы социалдык тармактарда биздин рекламаларды, биздин платформаны жайылтуу боюнча аракеттерине дагы бирден чакырып алып туруп, муну баардыгын тазалагынын жана мынау талапкердикини мындан кийин жайгаштырасың деген кысымдар болду. Мугалимдер, дарыгерлер жана башкалар баардыгы Эч качан мындай басым болгон эмес. Албетте бул бийликтин жаратылышы ушундай. Бирок мындай менен барып туруп биз жыргатып атабыз, демократия жолунда түшүп атабыз деген мен муну менен макул эмесмин.
Абдулахат мырза, сиздин айтып
атканыңыз. Мен айтып кетет элем, туура эч качан толук 100% ошо таза болду дегенден мен эле алысмын. Бирок баягы биздин ошо жергиликтүү бийлик органдары баягы орусча айтмакчы медвежья услуга деп коет да, ошого үйрөнүп калышкан да. Ошол нерселер болду, сөз буну моюн калыш керек.
Ал эми ошо жыйынтыгына канчалык таасирин тийгизди?
Ошондо дагы, ошону канчалык болгондо дагы бизде азыр адамдар эркин болуп, бизде граждандык коом күчтүү, ал адамдарды ошондой эле коркутуп үркүтүп азыр добуш бере турган убакыт өттү да. Кандай кылып кээ бир убакта ошол административдик ресурс кайра тез таасирин тийгизген убактар да болот. Мисалы үчүн адамдар өзү билет. Анан сөзсүз булар болот. Анан биз мына биринчи жолу жогорку кеңеш ушунда өткөзүп, экинчи президенттикте биринчи жолу шайлоо болуп атат. Эл барып, биз азыр ошол өткөөл демократиялык процесстин өткөөл мезгилиндебиз. Бул биринчи кадамдар болот. Анан биз биринчи кадамдан өтө жакшы күтөбүз деген алыс. Бирок негизинен дагы бир айтайын, бул биз ошол жолдо кетип атабыз, процесс болуп атат. Анан бул азыр атаандаш да өтө күчтүү болду. Эч ким мисалы үчүн айта алган жок, ушул утат деп. Мисалы биз деле ошо партия туруп биз деле ишенген эмеспиз, кандай болот, эмне болот. Ошон үчүн мен ойлойм, биз жолдо кетип атабыз, бирок кемчиликтер менен, бирок туура жолдобуз.
Биз азыр эл аралык эксперттин дагы пикирин угалалы.
Брюс, сиз четтен көз салган адам катары айтсаңыз, Кыргызстандагы президенттик шайлоодогу сиз үчүн негизги жыйынтык эмне болду?
Ожидалось, что Жээнбеков
выиграет. Жээнбеков биринчи турда эле жеңишке жетишет деп күткөн эмесмин. Үгүт кампаниясынын жүрүшүндө Бабанов алдыда келе жаткандай сезилген эле. Ошондуктан шайлоо 2 тур менен өтөт го деп ойлоп жатканбыз. Бирок биз азыр көрүп тургандай Жээнбеков алдыга чыкты. Бирок ал шайлоодо жеңишти аныктоочу босогону аз гана пайыз менен ашты. Буга чейин Кыргызстанда бир да президент мындай төмөн пайыз менен уткан эмес. Азырынча 52 же 54% экени белгисиз. Бул Кыргызстандын тарыхында президенттер үчүн эң төмөнкү көрсөткүч.
Цент все выиграли с большим процентом.
Значит,
демек сиз үчүн күтүүсүз жыйынтык болдубу?
Да, я как я сказал, мы ожидали, что было бы в
том. Ова, мен жогоруда белгилегендей, экинчи тур менен жыйынтыкталат го деп күткөм. Мен алгачкы турда бир талапкердин 50%дан ашык добуш алат деп болжолдогон эмесмин. Ошондуктан кечээ Жээнбековдун мындай жыйынтыкка ээ болгону абдан кызык болду.
Түшүнүктүү. Биз менен байланышта Прагадан Азаттык радиосунун саясий баяндамачысы Брюс Паньер болду. Мен экинчи суроомду жолдойюн сиздерге. Мына бийлик суроону, мына демократия бекемделдиби деген суроону башка жагынан коеюн да, бул шайлоо жыйынтыгы менен элдин эрки жеңдиби же бийликтин каалоосу, мүдөөсү жеңдиби? Шайлоодо бир гана бийлик талапкер мындай жеңишке жетет деген мындай көз карашты калыптандырган жокпу? Улукбек мырза,
калыптандырды деп мен ачык айта алам. Себеби бүгүнкү күндө мына административдик ресурс деп айтып атпаймынбы? Кээ бир айылдарда мага телефон чалуулар болуп атты да. Бизге бүгүн аким келип, ушул мектебиңер айылыңарда курулуп аткан мектеп, эгерде биздин талапкер 80% добуш албаса, мектебиңер бүтөт, бүтпөй калат. Дагы башка деген шарттарды койгон бул болуп эле келди да. Тилекке каршы бизде мына буга чейин дагы мына 26 жылдан бери бийликтин талапкери утат деген ой дагы да бекемделди десек болот. Бирок ушул эртең жакшылык алып келеби, жамандык алып келеби? 2009 жылдагы шайлоодо дагы эстен чыгарбайлы, ошондо дагы 70% менен уткан болчу. Бирок ошондон кийин бир жыл өтпөй туруп кандай иш чараларга алып барды. Ошондуктан бүгүн бийлик ушул шайлоого берилген добушка алданбаш керек. Күтүүсүз түрдө бүгүндөн баштап саясатты өзгөртүш керек. Эски саясатты улантууга болбойт. Бул саясатты. Мына мен ишенем, бүгүн ошо Сооронбай Шарипович кечеги ушул жеңишти камсыз кылган кээ бир коррупционерлердин ресурстары иштеди, алардын башка адамдык финансылык ресурстары иштеди. Ошолорду бүгүндөн баштап, эртең ошо 1 декабрда келгенден баштап, ошолордон кол үзө алабы? Ушул чоң маселе. Ушул саясатты өзгөртө алабы? Мында чоң маселе бар.
Арслан мырза, мына биз жана көрсөтүүнүн башында да айттык эле, ошол Жээнбеков башкарган буюрса, Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Ушул жаатта сиздин ой пикирлериңиз кандай?
Биринчиден жеңип чыккан талапкер Жээнбековдун алдында ополтодо өтө чоң маселелер турат. Бул биринчи биздин коомду ичинен ыдыратып келген албетте улуттук консолидация маселеси, улуттуган сезимди чыңдоо маселеси, мамлекеттүүлүктү чыңдоо маселеси. Экинчи буга чейин жана Атамбаев айтып атпайбы, мен салып кеткен жол деп. Эми ал ошону мындай формировка кылса болмок экен, эмне салып кеткен жол? Мен түшүнүгүмдө кыргыз катары мен ушул парламенттик системаны чыңдоо деп түшүнүп атам. Мына ошол парламенттик системаны чыңдоо маселеси анан албетте анын алдындагы биз ушу демократия деп мактанганыбыз менен албетте демократия орноп калды деп эч ким айткан жок. Мен дагы айтып коеюн, Кочкоров мырзага башаламан деп атат. Тежемел чечигип аткан демократия деп атабыз. Мына ошол жагынан алып караганда Жээнбеков алдында, анын командасынын алдында демократиялык жолду процесстерин мындан ары чыңдоо, мунул саясий процесстерин сабак алуунун милдети турат.
Абдулхак мырза, мына сиз ушу бийлик партиясынын мүчөсүсүз, парламентте депутатсыз, ошол шайлоо кампаниясына дагы активдүү катыштыңыз. Мисалы, сиз эмнени күтүп жатасыз Жээнбековдун башкаруусунан?
Жээнбеков менен Бабановдун программасынын негизги айырмасы, Жээнбеков парламентаризмди өнүктүрөм деп айтты. Бабанов айтты, биз болсо референдум кылып президентке өтүшүбүз мүмкүн деген. Ушул чоң айырма болду. Мен ойлойм, парламентаризмди өнүктүрөм деген бул ушул демократияны өнүктүрөм деген. Чындап эле биз азыр ошол өткөн мезгилде жашап атабыз. Эгер биз ушул жол менен кетсек, буюрса жаңы конституция боюнча негизги баягы басым түшө турган бул өкмөт болот. Анан чечим чыгара турган мурун аппарат президент болсо, азыр өкмөткө чыгат. Анан өкмөт өз кылган нерсесине өзү жооп берет. Мен ойлойм, ошол жерде тазалануу иштери башталат да, буюрса биз алдыга жылабыз.
Бирок кагазда азыркы конституция боюнча деле ошо президенттин укуктары чектелген эле да. Иш жүзүндө башкача болду да. Жээнбеков келгенде ошолор өзгөрүшү мүмкүн.
Өзгөрүшү мүмкүн деп ойлойм, анткени Жээнбеков өзү да айтып атат, ушундай болот деп, буюрса менде ошондой үмүт бар буюрса.
Анан Улукбек мырза, мен мындай суроо берейин. Шайлоонун алгачкы айлампада эле бүтүп, ошо Жээнбековдун уткандыгы кайсыр деңгээлде мындай күтүүсүз болгондугун эл аралык эксперттер да айтып жатышпайбы? Жээнбековдун жеңишин шарттаган факторлор эмне болду? Маселен, айрымдар айтып атат, бул эми Жээнбеков саясатта көптөн бери келе жаткан фигура. Ал губернатор болду, депутат болду, министр болду, өзүнүн ушу баскан жолу шарттадысы. Экинчи тарап ушу президент Атамбаев баштаган бийликчил күчтөрдүн сүрөшү Жээнбековдун жеңишин камсыздаган фактор катары санап жатышат да. Сиз кандай ойдосуз?
Мен бир 3-4 факторду айтып койгум келет. Албетте административдик ресурс. Административдик ресурс бир 30-40% өз салымына жасайт шайлоо процесстеринде. Мындан сырткары бүгүн мурда административдик ресурс өзүнүн баягы күчкө салуу менен гана иштей турган болсо, бүгүн акча менен да иштеди. Бүгүн ар бир добуш 3000 сомдон административдик ресурстун бийликтин талапкери тарабынан дагы иштеди десем мен жаңылбайм.
Жээнбековдун айланасындагы жанагы эки фактордун кайсынысы күчтүү болду дейсиз? Өзүнүн ошо саясий жолубу же?
Жок, административдик ресурс жана чоң эбегейсиз чоң финансылык ресурс деп айта алам.
Арслан мырза, сиздин пикириңизде?
Мен жанагы бүгүнкү жарыяланган жыйынтыктарды карап отуруп, кайсы бир деңгээлде эми бул кыргыз коомунун оорусу регионализм деген бар эмеспи? Себеби Жээнбеков негизги добуштарды түштүктөн алды, Оштон, Жалал абадтан, албетте Көл да кошулду. Бул биринчи фактор болду деп эсептейм, негизги фактор болду деп эсептейм. Экинчиси, албетте жанагы мен айтып аткан сөз, демократиянын жүрүшүндөгү ош кыйыштар, мен маалыматтар менен таанышканда административдик ресурс акча колдонулду деген бар. Эски команданын дагы колдоосу күчтүү болду.
Абдулхак мырза, сизде ушул суроонун айланасында кандай?
Мен баягы айтып кеттим, административдик ресурс деле ушу колдонду, анткени ошо кээ бир ошол жергиликтүү башкаруу органдары мурунтан иштеп жүрүп ушу үйрөнүп калгандар, бирок ал өзүнүн ошол кишинин өзүнүн баскан жолу дагы. Бизде көбүнчө айылда көбүрөөк шайлоо албадыбы, добуш албадыбы, айылда жашаган. Ал эми биздин проблеманы билет, ушул көбүрөөк көңүл бурат буюрса деген ниетте, менимче ошол элдер дагы өзүнүн баскан жолун көрүп дагы жакшы добаш бериш.
Кадырман угармандар, бул талкуунун уландысын бир саандан кийин угасыздар. Азыр соңку окуялардын унушкай мазмуну менен таанышалы. Кыргыз казак чек арасындагы Ак тилек жана Чоң капка өткөрмө бекеттериндеги Казакстанга өтө албай турган жүк ташуучунун алардын саны 600 жетти. Кыргызстандын экономика министрлиги казак тарап Евразия экономикалык биримдигинин укуктарынын нормаларын сактабай жатканын билдирди. Орусия менен Казакстандын лидерлери Сооронбай Жээнбековдун шайлоодогу жеңиши менен куттукташты. Армения менен Азербайжандын президенттери Женевадагы жолугушууда Тоолуу Карабахтагы кырдаалды жөнгөрүү боюнча сүйлөшүү өткөрүштү. Ферганада 8 жыл камакта жаткан укук коргоочу эркиндикке чыкты. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит Орг. Кыргызстанда президенттик шайлоо аяктады. Бул тууралуу серепчилер, талапкерлер өзлөрү кандай пикирде болуп атат? Мына ушул суроонун тегерегинде кечээ Азаттыкта талкуу өткөн болчу. Ага талапкерлердин бири Улукбек Кочкоров, Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Абдувахап Нурбаев, тарыхчы Арслан Капай уулу жана Прагадан Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паньер катышты эле. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Азыр ушул талкуунун экинчи бөлүгүнө назарыңыздарды бурабыз.
Биз эми Брюс менен дагы пикирин уга алалы. Брюс недавно американский журнал Time.
Жакында эле америкалык Time журналы президент Алмазбек Атамбаев менен көлөмдүү интервьюну жарыялап, аны Борбор Азиядагы чыныгы демократ деп атады. А сиз Кыргызстан дале болсо Борбор Азиядагы демократия аралчасы бойдон калууда деп айта аласызбы?
Борбор Азиянын башка өлкөлөр менен салыштырганда сөзсүз түрдө ооба деп айта алабыз. Жада калса, күтүүсүз шайлоонун жыйынтыктарын алганда деле чыныгы таймаш катары кабыл алууга болот. Албетте, Жээнбеков шайлоочулардын 50% ашыгынын добушун алды. Бабанов да жаман эмес жыйынтыкка жетишти. Бул жагынан батыштагы шайлоолор менен салыштырса болот. Бирок шайлоо системасын дагы да болсо жакшырышы зарыл. Мен дагы бир жолу белгилейин. Борбор Азия өлкөлөрү менен салыштырганда Кыргызстан дале болсо алдыда.
Работа нужна в Киргизстане, безусловно, но, как я сказал, по сравнению с другими странами Средней Азии, Киргизстан вперед.
Түшүнүктүү, биз анан дайыры суроо жаралып жатат. Мына жана Абдулхап мырза да учкай белгилей кетпеди, парламенттик демократия депчи. Жээнбековдун программасынын негизги айырмачылыктарынын бири ошол Атамбаев баштаган парламенттик демократияны улантам дегенинде болду депчи. Мына ушуга азыркы шартты эске алганда канчалык деңгээлде негиз бар жана ишенебиз? Аслан мырза,
негиз бар. Биз буга ошол эгемендүүлүк алгандан бери эле умтулуп келгенбиз. Бирок тилекке каршы бул кыргыз коомундагы жана ош кыйыш деп коелу, анда Кочкоров мырза туура айтты, бул жолу идеологиялык күрөштү көрбөй турам деп. Биз ошол идеологиялык күрөшкө жете элекпиз. Биз идеологиялык күрөштүн угуна түшкөндө, ошонун жолун тапканда парламенттик демократия бизде чыңдалат. Бир эле мисал: СДПК партиясы, социал-демократтар партиясы, ал социал-демократия эмне экенин түшүнгөндөр биздин коомдо, бул бир. Аны дагы бир оппоненти болуп жүрөт Атамекен партиясы, өздөрүн социалисттик партия деп жарыялашты. Мындан 6-7 жыл илгери ушул социал-демократиянын тарыхын жакшы билген аксакалыбыз Жумагал Садамеков кыргыз коомун эскертти. Мүмкүн ал ушул идеалдуу бир көрүнүштү эңсесе керек. Кыргызстандагы социал-демократиялык идеяларды тутунган партиялар, кишилер кошулушу керек, консолидация болуш керек деп. Андай болгон жок, бул бир. Бул жолу дагы бул биздин бир кемчилигибиз. Идеологияны эмес, биздеги личностьтерин, инсандардын тегерегиндеги. Бизде идеология эмес, Атамбаевпи же Жээнбековпу, бу Жээнбековпу же Бабановпу деп тандап атабыз да. Ошон үчүн
персоналдык тандоо.
Персоналдык тандоо болуп атат. Бул Жээнбековдун алдында эмес, кыргыз коомунун алдындагы дагы бир милдет деп эсептей берелим.
Анан дагы бир нерсе, мына сиздер белгилеп өткөндөй, шайлоо жыйынтыкталды. Шайлоонун эртеси да келди. Эми өлкөдөгү кырдаал кандай өнүгүшү мүмкүн? Маселен, сиз да ушу бийликтин дарегине сындарды айтып жүрөсүз. Оппозиция мындан ары кадамдары кандай болушу мүмкүн? Сиздин пикириңизде, Улукбек мырза.
Эми оппозиция өз ишин алып бара берет. Бир нерсени мени өкүндүрөт. Ушул эгерде Сооронбай Шарипович ушул 6 жылда болуп келген жоопкерсиз саясатты улантам десе, бул туура эмес. Ошол коррупциялык схемаларды колдоп келем десе, анда туура эмес. Мен күтөт элем, ошо бүгүн бул каалайбызбы, каалабайбызбы, 54% шайлоочулар добушун берди. Ушулар бир жакшы үмүт менен өзгөрүү болсо экен деп. Бул кредит доверия, бир 3 айлык же болбосо 6 айлык кредит доверия. Ушул убакытта ошол айлана чөйрөсүндөгү коррупционерлерден баш тартып, кол үзүп, ошол коррупциялык схемаларга балта чаап жана кошуна мамлекеттер менен болгон мамилени оңдобосо, бул саясат жакшы нерсеге алып барышы мүмкүн эмес. Анда оппозициялык күчтөргө жакшы бир мындай мүмкүнчүлүк түзүп коет, оппонировать эткенге.
Абдулхап мырза, сиздин пикириңизде кандай? Кырдаал кандай?
Бизде ошол оппозиция 2-3-4 алган 3 кандидат тең оппозициялык маанайда болуп, добуштарын эсептеп көргөндө 43-44%. Бул деген коомдун жарымына жакын адам турат. ошол Жээнбеков деле элин алдында чоң убадаларды берди.
Анан катышпаган шайлоочулар бар.
Анан булардын дагы көзөмөлү өтө күчтүү болот. Анткени коом бизде азыр мен айтып кеттим, граждандык коом күчтүү. Кааласа каалабаса иштетет, ошол айткан сөздөрүн эскертип, оппозиция да өзүнүн ролун көрсөтөт. Мен ойлойм, оппозиция менен позиция бири-бири менен таймашып кеткенде бул процесстер дагы өнүгөт, анан өнүгүү жолу болот
менин. Арслан мырза, мен сизге мындай суроо бергим келип жатат. Мына сиз эл аралык прессага да көз салып жатсаңыз керек. Кыргызстандагы президенттик шайлоого карата эл аралык эксперттердин, саясатчылардын маалымат каражаттарынын баасы ар түрдүү болуп жатпайбы?
Ооба.
Анан ушул кырдаалды эске алганда Жээнбековдун бийликке келиши жаатында ушул Кыргызстандын эл аралык тышкы саясаттагы кандай өзгөрүүлөр күтүшү мүмкүн?
Биринчиден Жээнбековдун алдында ушу тышкы саясатта өтө чоң орусча айтканда вызовтор турат. Алыска барбай эле Казакстан менен болгон мамилени алалы. Бул биринчи. Жээнбековдун алдында Кыргызстандын ошол үлкөн мамлекеттер менен, дөөлөттөр менен, Орусия менен албетте турган иш, бирок ошо батыш өлкөлөрү, Америка, Европа, Кытай өлкөлөрү менен дагы, араб өлкөлөрү менен дагы баланстуу саясат жүргүзүүнүн милдети турат. Мына ушуну азыр эл аралык бүгүн мен ушул казак басылмаларын карап келдим. Жээнбековдун Казакстанга карата саясаты кандай болот экен, кандай кадам менен оңдойт экен деген маселе күн тартибинде турду. Кыргыз коому бүгүн президентке ээ болуп атат, мындай кудай берсе инаугурация болот, бирок Казакстан менен болгон мамиле Кыргызстандын бир дагы өлкө менен мынчалык мамилеси курчаган эмес. Ушул мамиле азыр шайлоонун жыйынтыгы болду да.
Милдетти санап жатасыз, а бирок реалдуу түрдө кадамдар кандай болушу мүмкүн? Мисалы ушул кырдаалды потенциалды эске алганда
менин түшүнүгүмдө биринчиден, экинчиден эл деле ошентип ойлотпош керек. Атамбаев айтып атпайбы, мен саясатымды жүргүзөт деп орусиячыл бойдон калабызга деп турам.
Мен кийинки суроону Брюска жолдойюн. Брюс, как оценивает международные иностранные эксперты итоги?
Эл аралык жана чет элдик эксперттер Кыргызстандагы шайлоонун жыйынтыгын кандай баалап жатышат, оңбу же көбүнесе терс тарабынан айтып жатышабы?
Канааттанбагандар да бар. Себеби шайлоо жүрүшүндө административдик ресурстун колдонулушу шайлоо жыйынтыгына таасир тийгизди. Бул жагынан системаны дагы тактап өнүктүрүү керек. Мен жана белгилегендей прогресс бар, бирок бул шайлоону айныгыз ачык жана таза болду деп айтуу кыйын. Мени шайлоонун бир тур менен аяктаганы ойлондурду. Эгер айрым кемчиликтер болбосо, мындай жыйынтыктар болбой да калышы мүмкүн болчу да.
Но у меня сомнение, что если выбор был честный и прозрачный, такие результаты достигли бы вчера.
Анан мен акыркы суроону үчөөңүздөргө тең жолдойм. Мына шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин бул Брюста белгилеп өткөндөй айрым чет элдик эксперттер ушул Кыргызстан ушул шайлоонун жыйынтыгы менен үгүт кампаниясынын ортосунда демократиядан кетенчик дегендей болду, айрым саясий эркиндиктер чектелгендигин көрдүк деп айтып чыгышты да. Анан кыргыз коомчулугу буга чейин жетишкен саясий жарандык эркиндиктерин коргоо үчүн, демократиялуу мамлекет деген жанагы макамды сактап калуу үчүн эмнелерди кылуу керек, анан азыркы келген бийлик ушуга эмне аракет көрүшү керек? Бул жөнүндө учка айттыңыздарбы? Дагы бир жолу белгилесек да, анан сиздерде ишенич барбы?
Ишенич бар. Себеби бул жерде коноктор сүйлөгөндөй, Кыргызстанда, кыргыз коомчулугунда өтө активдүү граждандык коом бар. Биздин үмүтүбүз ошол, биздин идеалдарыбыз бар. Бирок айтпадыкпы, ош кыйынчылыктары болду, административдик ресурстар жана башка акча колдонулду, тигүү деген кемчиликтер болду. Мындай кемчиликтер мурда да боло келген. Бирок мындай бийиктиктен алып караганда шайлоонун өткөнүн өзү жана президенттин бийликти өткөрүп берип атканын өзү биз үчүн жеңиш болобу? Себеби биз унутпайлы кимди, кандай өлкөлөрдүн курчоосунда турганыбызды унутпайлы.
Абдулхак мырза,
мен да толук кошулуп кетет элем, биз региондо кандай мамлекетпиз, анан бизде саясий маданият эми калыптанып атат. Ушунун башында турабыз. Биз биринчи кадамды кыла алдык, анан бизде демократия күчтөнүп атат, буюрса дагы алды. Сөзсүз кемчиликтери бар, бирок биз алдыга кетип атабыз деп ойлойм.
Улукбек мырза, сиздин пикириңизде?
Мен бир нерсени айтып коюшум керек. Бүгүн элди жакырчылыкка отургузуп коюп, анан ошол 3000 сом, 5000 сом менен добуш алып, анан биз ушу элдин ишениминдемин деген ойдон алыс болушубуз керек. Бүгүн кредит доверие деп ушуну кабыл алыш керек дагын күтүүсүз иш чараларды аткарыш керек. Жаңгы мына биз жарандык жакшы коомубуз бар деп атабыз, аларга болгон басымды токтотуш керек. Мына акыркы болгон ошол эле кээ бир жалпыга маалымат каражаттарды жабуу, кээ бир журналисттердин үстүнөн соттук процесстерди ачуу бул маселе жакшылыкка эч качан алып барбайт.
Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыктарына байланыштуу Азаттыктын студиясында өткөн талкууга президенттикке талапкер Улукбек Кочкоров, Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Абдувахап Нурбаев жана журналист тарыхчы Арслан Капай уулу, ошондой эле Прагадан Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паньер катышышты. Бул уктурууну Бакыт Асанов алып барды. Ошондой эле бул берүүбүздү биздин сайттан дагы таап көрсөңүз, уксаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Ушун менен кадырман угарман Азаттык радиосунун шейшемби 17 октябрдагы эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.